Góðan daginn, hjartalega velkomin í samfylkingin í beinni. Við ætlum að ræða alvarlegt mál hér. Við fengið ríkislögreglustjóra til að ræða með mig. Ég heiti Heiða Björg Hilmisdóttir, varaformaður samfylkingarinnar og fæ halda utan um þetta spjall. Það eru auðvitað ótrúlega margt sem okkur langar að tala við ríkislögreglustjóra sem er yfirmaður almannavarna og alls konar. En það sem við ákveðum að hafa sem aðal málefni núna væri það í rauninni ofbeldi og það eru auðvitað eitt af málunum sem að samfylkingin hefur haft á stefnuskrásinni að berjast gegn ofbeldi. Við lögðum fram margs konar tillögur fyrir síðustu alþingiskosningar, við stóðum að því að setja á fót ofbeldisvarna nefnd í Reykjavík, við höfum komið alls konar aðgerðum en hvað er nóg og síðan fáum við núna fréttir utan á heimi það að ofbeldi er að aukast. Það er eiginlega sama hver er að tala núna sem er það gott. Það er UNIFEM, það er UNICEF, það er Alþjóða heilbrigðismálastofnunin, það er allir að vara við því núna að ofbeldi, það er vísbendingar ofbeldi sé að aukast mjög mikið og okkur langar svona að heyra aðeins ég þér. Kæra þakki fyrir að koma, Sigríður. Björk Guðjónsdóttir, ríkislögreglustjóri og til hamingju með embættið.
Takk fyrir.
Okkur langar að heyra eins frá þér, hvernig er staðan núna hér? Hvernig bara blasir þetta við okkur hérna? Því að nú heyrir við auðvitað mikið utan heimi, ójöfnuður auðvitað birtist líka í því að þegar ójöfnuðurinn eykst og fátæktin þá eykst ofbeldið. Hvernig er þetta á Íslandi?
Sko, við hefum náttúrulega verið aðeins að greina á milli tilkynntra brota og raunverulegra brota. Við náttúrulega erum alltaf að horfa á þau brot sem að rata til okkar. Og við höfum verið að gera mjög margt á Íslandi til þess að reyna auðvelda fólki að leita sér aðstoðar og fara með máli gegnum feril. Og bara sem dæmi náttúrulega hefur lögreglan verið að breyta nálgun sinni og hlusta meira á þolandan. Mm. Og þetta er reyna sem þetta skipuleggja og þjónustuna þannig að hún sé sniðin að þolandanum en ekki þannig að fólki sem erum að þjóna þurfi að leita til okkar og okkar forsendum. Þannig að þannig í rauninni breyttu við heimilisofbeldinu. Þannig höfum við verið að reyna að breyta kynferðisbrotum til dæmis. Og það búið að gera talsvert margt eins og með tilkomi Bjarkahlíðar í Reykjavík, Bjarmahlíðar á Akureyri. Náttúrulega mjög öflugt starf saman gegn ofbeldi, mjög öflugt starf á vegum Reykjavíkborgar.
Það sem að við höfum verið saman að
reyna að bæta.
Fyrir
fólki í samfélaginu. Og allir lögreglustjórar eru að sjálfsögðu að gera það. En við sáum það svona óttuðum stað, því að bara eðli ofbeldi sambanda er þannig að hluta því er að loka fólk af fyrir henni. Og þegar þú lokast alveg inni eins og þú ert að vinna heima, þú kemst ekki út, þú hittir ekki neitt, það er enginn að koma inn á heimilið, krakkarnir eru ekki að fara í skólan eða leikskóla og svo framvegis að þá er náttúrulega eykst hættan á heimilisofbeldi. Og það hefur verið að sjá í löndunum í kringum okkur talsvert og mjög háar tölur sem staðar. En það var fyrstum sinn var það ekki hjá okkur, samt sem áður. Og við veitum ekki alveg hverja skýringarnar eru. Kannski er hreinlega bara meira tilkynnt almennt. En það er hins vegar að aukast núna, við sjáum það. En við getum samt ekki beinlega sagt að þetta sé, við getum staðfest að þetta sé allt saman vegna COVID. Vegna þess að þetta er ekkit úr takti til dæmis við árið 2018. Það var mjög mikið tilkynnt af ofbeldi það ár. Á meðan 2019 var mun hagstæðara ár. Út frá þessum bæturins. Þannig að en við sjáum samt aukningu núna sérstaklega setni partinn í apríl. Og börnin líka, það virðist vera aukast mjög mikið tilkynningar út af börnum. Og það er náttúrulega mjög jákvætt að það sé tilkynnt og að þau séu þá ekki sem sagt, án bjarga.
Akkurat. Maður veltir nefnilega fyrir sér hvort það sé jafnvel líka bara þessi aukna umræðu heimilisofbeldi því það hefur verið mjög áberandi núna umræðan það að við eigum ekki að líta fram hjá því ef okkur grunar einhver sé að vera fyrir ofbeldi. Og sérstaklega börn og ég veit að við hefum séð það í Reykjavík til dæmis, ég tók hérna tölunar við fengum 77 tilkynningar heimilisofbeldi lögreglan í apríl en við fengum, við fáum oft það bil 20 tilkynningar börn og heimilisofbeldi í mánuði við fengum í apríl 50. Og það er rosa
mikið
munur og það er svona eins og fólk sem meira að láta vita að þannig barn og ég held að sé eitthvað að ganga. Og það er auðvitað frábært. Þannig að bara hrós til allra sem hafa tilkynnt það og foreldra og aðstandenda og hversum það er. En svo sjáum við líka aukningu í börn í hættu og mann alltaf gleðst yfir því að við óttuðumst náttúrulega tilkynningar myndu detta niður af því aðalega eru það aðalega skólar sem tilkynna en núna eru það í rauninni samfélagi sem eru tilkynna sem er maður svona gleðst og ekki gleðst þetta myndi maður helst vilja börn væri ekki að vera fyrir ofbeldi en ég sá líka á höfuðborgarsvæðinu það voru þessar tölur núna það stendur mjög mikil fjölgun í heimilisofbeldi þannig að þetta eru óvistu tímar eða hvað
þetta virðist svona koma aðeins seinna hjá okkur á fleiri sviðum til dæmis að kvenna athvarfi þar mikil ásókn núna en hérna það var ekki í upphafi þannig að við sjáum það tölurnar eru að aukast núna eða sérst já og svo sjáum við líka til dæmis að ef við horfum á eins á Norðurlöndin að þar byrjaði fíknarnar verð mjög fljótlega að hækka eftir því að hérna eftir því sem að efni fór minnkandi og við höfum ekki séð það þangað bara rétt núna allt í einu virðist vera að það sé að vera þurð á einhverjum fíknefnum. Þannig að það eins og einhverjum ástæðum að það komi þetta aðeins seinna til okkar. En það náttúrulega frábært að það sé tilkynnt. En það er eina leiðin til þess að komast að því hvort að sé eitthvað í gangi eða ekki. Og að því hún nefnir líka bara umræðan heimilisofbeldi. Það náttúrulega ótrúlega mikilvægt að tala þetta. Þetta sé ekki eitthvað sem að maður þarf að skamma sig fyrir. Þetta aðstæður sem að enginn ætlar að lenda í og hérna, hefur ekkert að gera með hérna, manneskjurnar sem lendi í því, eða semst þolendurna. Og það bara semst, geta verið svo flóknar aðstæður sem þú setur inn í. Þú ert að passa upp á fjölskylduna og allt gangi upp á börnin og svo framvegis. Þannig að það skiptir gríðarlega miklu máli að það sé tilkynnt og fólki sé þá boðin aðstoð eins og þarf. En líka að það sé farið og ábeldið sé stoppað af með tiltækum ráðum. Það er bara þess vegna verður lögreglan að koma inn í það.
Akkurat, ég held að það sé nefnilega, sko, það er svo mikil forvert líka í því að tilkynna ofbeldi bæði af því þá bregstu við og það eru þetta, þó ef þú fær góða aðstoð eftir að þú voru fyrir ofbeldi, þá eru þó nokkar líkur að þið getur bara að vegna mjög vel. Yeah. En ef þú færð enga aðstoð, þá getur þetta haft varanlega og mjög, mjög erfið áhrif á líf fólks, en svo líka að stoppa því ég veit að þegar við vorum að byggja saman gegn ofbeldi verkefnið, þá var lögreglan oft að segja að við komum saman oftist á sama heimilið, en það var einhvern veginn aldrei stoppað af og þar kemur félagsþjónustan svolítið sterkari inn núna heldur en var. Er það ekki? Þú myndir...
Jú, klálega, en sko síðustu tölu sem ég man eftir að hafa séð, ég ekki séð nýlega þolendakönnun, en þá var þetta kannski 6-7 ofbeldisbrot búin að eiga sér stað áður en að máli kemur til okkar.
Já, áður en það er fyrst hringt.
Áður en það er fyrst hringt. En síðan þegar það er hringt, þannig að gerist það þegar við fórum í samstarf með sveitafélagunum og í rauninni þannig að það fóru styrkleikar beggja fengi að njóta sín. Þannig að í staðan fyrir að lögreglumenn væri að koma og að stilla til friðar og í rauninni leika félagsráðgjafar að passa upp á allt og alla, þá fara þeir bara í að rannsaka vettvang, rannsaka brot, gera allt sem gera þar á staðnum og síðan kemur hérna koma stuðningsaðlarnir félags hérna ráðgjafarnir eða semst hérna og barnavendin og allir þeir koma inn og styðja þá þolenda og barn eða börnin. Og þetta skiptir greiðlega miklu máli, bara byggja upp á bjargir, upp á að fá húsnæði, komast út. Og það náttúrulega er steypa skiptir máli í þessu. Þú þarfst að hafa einhvern stað að fara á. Og það er náttúrulega búið að vera greiðlega mikil gróska í því. Ég meina að hvernig náttúrulega er magnað og allir þessir sem koma að þessum málum. Ég er að vona að við sjáum ennþá meiri þróun í þessum málflokki til lengri tíma. Það sem að það verið breiðari hópur þolenda sem fær aðstöð. En hérna, já, svona margt jákvætt búið að gerast, en við þurfum að vera mjög vakandi og einmitt að þetta sé ekki eitthvað stigma þessu tengt, heldur bara að það séu allir á tán. Og þá er það sem sagt í rauninni aðgangurinn á upplýsingum, að fólk geti lesið sér til og sérstaklega það unga fólki sem er kannski ekki að taka upp síman, þau eru að skoða netið og allskyns hérna, síður og er inn í hinum og þessum öppum sem við þurfum þá að koma upplýsingum inn á, hvert þú átt að leita. Og síðan þarf að vera staður þar sem þú átt auðvelt með að tilkynna, auðvelt með að fá hjálp, helst bara einn. Og svo þurfum við náttúrulega að grípa málin og þau með ekki bara vera að velkjast á milli eins og skoparabolti í kerfinu. Við verðum bara að grípa þau strax og fara strax saman í að leysa mál viðkomandi og þá fyrst þurfum við sérstaklega við börn. Það sem að málsmeðferðin getur verið allt of þung og allt of langvarandi.
Og foreldrarnir kannski alltaf mikil völd til þess að ákveða fyrir barnið sitt, hvort það megi fá stuðning og hvort það megi fara í viðtal og hvort það...
Þetta er bara mjög flókið allt og þungt. Þannig að við eigum alltaf bara að fókusir á krakkan, að börnin þarna sem okkar viðskiptamenn, þannig að finna út hvernig getum við gert það auðveldara fyrir barnið að leita sér aðstoðar að það í erfiðum aðstæðum.
Akkurat. Nú ég í félagsþjónustunefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga og á síðasta landsþingi okkar þar, þá ræddum við þessi mál. Það auðvitað frábært, lögreglan hefur, að ríkislögreglustjóri hefur sett út verklag það að svona eigi lögreglan að vinna þegar það kemur upp heimilisofbeldi. En það áhyggjuefni að það mörg sveitarfélög á landinu sem að telja sig ekki hafa burði til þess að vinna með þessum hætti. Það ekki eitthvað sem að vekur ykkur áhyggjur? Og ég hef svona verið að velta þessu fyrir mig núna þegar við vitum að það að dragast ennþá meira saman tekjur sveitarfélagana. Mm-hmm. Hversu mikilvægt myndir þú telja þetta sé eitthvað sem að sveitarfélögin forgangs að vinna með ykkur í því að bregðast við heimilisofbeldi á vettvangi?
Það náttúrulega sjónarmið þarna, eins og bara þetta með fjármagnið. Að Bretar sögðu að fyrir hvert eitt pund sem að maður hérna notaði í að ná svona 360 gráðum og sameiginlegu utanumhaldi að þá sparaður sex fyrir samfélagið. Vegna þess að þú ert alltaf með eins og krakkar sem alast upp í ofbeldi, við þurfum að passa það eða það er meiri líkur á því að þau gætu orðið þolendur eða gerendur í framtíðan sem þetta þessi ofbeldishringur er eitthvað sem þau alast upp við og verður rauninni norm í þeirra lífi.
Já,
þannig að hættan svo að þau sæki eða lendi í sömu stöðu. Þannig að þannig að sjálfsög eigum við alltaf að horfa okkar viðkomasta hóp sem samfélag. Til þess erum við nú að borga skattana að passa upp á þá sem að á þurfa að halda að veita þjónustu og passa upp á sérstaklega börnin og þá sem að eru með einhvers konar fötlun eða slíkt. Þannig að þetta er sem að ég held að við séum nú öll sammálum, þannig að auðvitað er þetta gríðarlega mikilvægt. Ég þekki náttúrulega ekki rekstrar stöðu sveitarfélagana, ég þekki bara lögregluna og þar veit ég að það hefur orðið mikill viðsnúningur á síðustu árum og það var verkefni sem var styrkt af Jafnréttissjóði sem hét Byggjum brýr, brjótum múra og þar var farið land allt og tala við alla sem að þessum málum komu farið við verklagið, rættar hindranir og þess að þar. En það sem náttúrulega áskorun og sem að ég var náttúrulega mjög ánægð með að Reykjavík skildi gera 2014-15 að þegar þið settu fjármagn til þess að styrkja viðbragð ykkar velferðar sviss í þessum málum. Þannig að þess að venjulegu vinnutími í þessu málflokki 8-4 eða dagvinnutími í meiri viku. Það sem að við erum að leggja greiðlega áherslu á til að ná árangri þá verðum við að fara strax þegar broti gerist. Þannig að það er eitthvað sem heitir ofbeldishringur. Það sem er svona vaxandi spenna, síðan gerist ofbeldið, síðan kemur svona einhvers konar sáttaumleitun eða eitthvað slíkt fyrirgefningar ástand og svo kemur góði tíminn. Og það sem við höfum séð að ástæðan fyrir því að við náðum svona sjaldan málum í gegnum dómstólana og mistum í rauninni þolendurna úr samstarfi var vegna þess að það gerist atvikið og síðan bara byrjar ofbeldishringurinn að færast áfram. Og við vorum þá að fara allt og seint inn í málið þó að vera kannski 2-3 dögum seinna þegar við ætlum að fara að rannsaka á dagvinnutíma rannsakara þá bara momenti horfið. Þá hún gæti næst og þetta gæti endurtekið sig og upplifun fólksins í þessu sambandi var bara slæm. Og leið og gerindin er eitthvað búið að gerast, þá missir hann líka völdin eða hún, sem þýðir það að þetta er erfitt náttúrulega fyrir alla. Þannig að það sem við fórum að gera, okkar verkla, gengur út á það að fara þegar atburðurinn gerist og full rannsaka málið og full styrkja einstaklingin þar eins og hægt er. Þú veist taka eins og hægt er, ég bara tryggja sönnun, þú veist taka myndir, setja í þess vegna DNA rannsóknir var þar að halda brotið þessa eðlis.
Bara mæta staðinn og sýna hversu alvarlegt þetta
er. Já, bara fara það koma kannski 7-8 manns inn á heimilið þitt.
Já, akkurat.
Þess, þetta er ekki bara eins og þessi hringt og hérna sér tekið á móti fólki í dyrum, þetta er alltaf rálegt hérna. Og þú serði ekkert hvað er að gerast inn í húsinu. Vistu, við erum nú bara gátlistið, þú ferð og full rannsakar öll mál. Akkurat. Og við höfum alveg fengið gagnrýni á okkur fyrir það að vera rannsaka allt of mikið í minni átt á málunum. Það sem er bara ágreiningur. En það er þó betra að eða aðeins meira orki það en að missa þá ekki stóra málin. Því að eins og við höfum oft sagt, þetta er ekki eitthvað smáræði, þetta er ekki eitthvað kvenna áhersla. Þetta er líf og dauði, eins og við sjáum bara það sem er gerst á þessu ári. Þannig að við skulum nú bara passa það, fara, setja það forgangslega þessum málum hátt í okkar forgangslista og það er lögreglan að gera og það er hún að gera land allt. Og það er náttúrulega 24/7, það er allir á bakvakt. Þannig að löggæslan hefur alveg burði fyrir utan það að það er alltaf mikil orka sem fer í hérna þessar rannsóknir miklu meira en áður var. En til dæmis þar eru flestar í Reykjavík eða á höfuðborgarsvæðinu. Og þar ákveðin styrkur í fjöldanum. Og svo ekkert mál að aðstoða og það mjög góð hérna gott samstarf á milli liðanna, lögreglu liðanna land allt. Þannig að ef þið vantar aðstoð þá bara það leyst. Og það kannski mest í stærstu málunum.
Já. Þannig að þetta alveg sannarlega orðið innleitt verklag allt land. Já. Og mikilvægt að sveitafélögin komi sterkinn og haldi þess að ég veit að það hafa verið bakvaktir í einhverjum sveitafélögum sem eru ekki launaðar. Þar eru duglegar konur á bakvakt sem að mæta ef að hérna óbyldi á sér stað. Það eru þetta eitthvað sem að hljótum að þurfa að breyta sér samfélag, að taka þessu alvarlega og hérna mæta staðinn strax. Af því eins og þú segir, það nú líka verið rannsaka núna, hvernig athvarfið meðal annars stóðu því að Drífa Jónasdóttir rannsakaði hvernig óbyldismenn eru og þeir geta nú verið alls konar og oft mjög sjarmirandi og góður og alltaf á hinum staðnum í óbyldisringnum þannig að ef maður mætir ekki þegar allt í gangi þá kannski er það bara svolítið seinna.
Við sjáum það bara og þetta reyni byrjaði þannig að við byrjaði með þetta Suðurnesjum að þá fengum við hérna í heimsókn sálfræðing frá kalla til ábyrðar
Já.
Og hann kom og spurði hvað eru þið nú að gera í þessum heimilisofbeldismálum og okkur fannst við vera að gera hellingur með mjög öflugar rannsóknardeild og með blanda bæði konur og kallar og allir tóku þessu mjög vel og mjög flott fólk.
Já.
Svo spurði hann þessar óþægilegu spurningar. Hvað eru mörg mál að fara raunverulega fyrir dóm hjá okkur?
Já.
Við fórum að skoða það og þá var það mjög mörg mál sem byrjuði og hættu. Menn þess að einhvern veginn þunginn var settur á þolandan sem þurfti að kæra, þurfti að berja máli áfram. Á meðan núna í verklæðinu þá er það þannig að alvarlegustu málin getur vel við keyrt áfram án aðkomu þolandans. Já, hann bara einfaldlega ekki stöðu til þess að standa í þessu. Þetta kannski móðir eða faðir barnana þeirra. Þetta bara miklu flóknara en í venjulegu ofbeldissambandi og þetta verra en í venjulegu ofbeldissambandi. Þess að segja venjulegt ofbeldi því lítið til að þetta inn á heimilinu. Þetta á staðinu sem ætti að vera, eða í fjölskyldu fórhaldinu, sem ætti að vera þinn griðastaður og þinn stuðningur. Og þess vegna verðum við að fá sveitafélögin inn í þetta líka af því að það stuðningur sem lögreglan getur ekkert veitt. Við erum ekki þjálfuð í því og það ekki okkar hlutverk.
Akkurat.
Við eigum að hérna að tryggja öryggi allra og passa að hérna réttakerfi gangi sína réttu leið. En stuðningur með þolanda fjárhagslegur stuðningur, sálfræðistuðningur, áfallahjálp, að krakkarnir fái sérstaka aðstoð. Allt þetta, það þjónusta sem veitt af öðrum ýmist sveitafélögunum eða af þessum frábæru sjálfboðalega samtökum og þessum samtökum sem eru rekin án hagnaða tilgangs. Og til dæmis bara Bjarkalið sem ég get ekki hægt að dásama 500 mann sem leituðu þangaði fyrra og sumt að því hefði ekki komið til lögreglunar en enduðu semst í dómsmálum mjög alvarleg mál.
Já.
En að þess að hérna þar í rauninni getur leitað í allt og stundum þarftu kannski meiri styrkingu til þess að geta tekið næsta skref og svo framvis.
Akkurat.
Og það geta alveg verið þung skref að labba inn til lögreglu.
Ég held líka þú ert nú mikinn hefur á því að Bjarkalið var til og bara takk fyrir það að koma að því og því að ég held að þetta hafi verið ótrúlega mikilvægt skref sem við tókum hann líka því að það oft svo erfitt sko fólk var einhvern veginn sko að hringi kvenna atkværi það svo hluti stórt skref finnst mörgum stíga á móti að þetta var nú kannski ekki kynferðisofbeldi ég ekki alveg viss var þetta ofbeldi þú veist maður oft heyrt það að hafa svona lágþröskulda þjónustu eins og við Bjarkalið, það sem fólk getur bara að fengja að spegla, er þetta ofbeldi eða er ég bara eitthvað að ímynda mér sem fólk eru þetta sjaldnast að gera að hérna, ég held að það hafi líka bara haft svo mikið að segja einhvern veginn að við búum til þá þess að leið svo til þess að frábæri samtaka sem að sannarlega dreka sló stíga mót, hvernig atkværja unni alveg ótrúlega starf hér og nú erum við komið rótina hann inn, þar sem að hérna, líka hægt aðstofa konur sem að eru með fíknivanda, sem eru þetta ótrúlega mikilvægt. Ég man að ég var svo hissa því fyrst að hvað voru margir þolendur ofbeldist með fíknivanda, en svo auðvitað fatta maður að það algjörlega lógist, fólk eru auðvitað að deyfa sig og hérna, reyna að komast í gegnum þann sársauka að búa við ofbeldi. En ef við förum hans yfir í börnin, af því ég veit að þú hefur haft mikinn áhuga því, Sigríður, að einhvern veginn komið vekk fyrir að börn búið við ofbeldi og verði fyrir ofbeldi. Og hérna, þú varst með ákveð sem lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu, ákveð verkefni, svona tilraunaverkefni þar með Hafnarfirði sem að fara að lofa góðu og við höfum mikinn áhuga á fleiri sveitarfélög að fylgjast með. Hvernig er það statt og getur þú einhvern hátt fylgt því aftur sem ríkislögreglustjóri?
Mjög góða spurningar. Sko, varandi hitt verkefni, þá var það þannig að sko, það þarf aðeins að meta hvað á að fara til lögreglu. Mm. Einhver mál eiga bara alls ekki að fara til lögreglu. Einhver mál eru bara mál sem fara til skólana, síðan það barnavendin sem að hugsa kannski heildar hagsmuni. Mm. En það eiga klárlega einhver af þessum málum að fara til lögreglu. Við vildum skýra aðeins línuna betur. Og eins og þetta, þegar barn mæti með sömu bleiuna á mánudagsmorgni í leikskólinn eins og að fá með heim á föstudegi, mm-hmm. þá erum alltaf komið með vanrækslumál. Og það allt of fá mál að koma til okkar frá skólakerfinu.
Og þetta verður þú vilja skána. Fá til lögreglu?
Ég bara engin vafi.
Já.
Það alltaf bara eitthvað mjög mikið Já. Að. Og það getur, hérna, og við þurfum bara að búa til mm-hmm. svona þetta utanumhald. Mm-hmm. Þannig að það allir aðilarnir, við séum ekki að láta aftur, sko, að láta einhver valdmörk eða mörk á þjónustu stofnunum eða félögum, hérna ráða því hvernig aðkoma okkar að barninu er. Það fyrsta skilgreina, hvað er það sem börnin þurfa að halda? Hvernig aðkoma þurfa þau? Mm-hmm. Þannig að reyna að snúa þessu svolítið við. Mm-hmm. Þannig að ég vil sjá fleiri vanrækslumál, engin vafi. Mm-hmm. Og við höfum alveg heimildir í barnaverndarlögum og svo framvegis. Og ég vil líka svo samræmda tilkynningaskyldu hjá öllum að það sé allir að tilkynna með sama hætti og alltaf. Mm. Og það er algjörlega hérna miskilin meðvirkni að tilkynna ekki mm. af því að það sé svo erfitt hjá foreldrunum með eitthvað slíkt. Já. Þetta bara er alveg klárt hvernig lögin landin eru. Mm-hmm. Þannig að hugmyndin okkar var svo að setja lögreglumann að vinna með barnaverndinni. Þannig við varum ekki alltaf að tala saman á okkur fundum. Heldur bara að lána lögreglumann inn í þetta verkefni og láta hann svona svolítið prófa sig áfram, hvar eigum við heima, Já. Hvar eigum við ekki heima, ekki bara hann, heldur líka fólki sem hann var að vinna með. Og svo var hugmyndin að vinna út úr því, hérna, svona einhvers konar leiðbeiningarreglur. Það eru til en skerpa það á þeim og fara með það er á þá alla aðila sem eiga tilkynna. Og síðanst reyna að dýfka samstarfið.
Þannig að þú sérst að orða tilkynningarnar með réttum hætti, eða hvað ertu að meina með að...
Bara búa til, bara, hvað ég segja, einhverja gátt. Já. Það sem við erum að tilkynna með markvissari hætti.
Markvissari.
Allir eins, já. Allir eins, ekki bara að sumi með þessa skoðun og aðri með hinna. Þú veist, ég er ekki að segja að sé þannig, ég er bara að segja að við viljum ekki að sé þannig.
Já. Það er auðveldara að vinna úr því.
Miklu auðveldara, fyrir alla. Og þetta eru rauninni mörg sko stig í svona málum. Fyrst er að, þú veist, að upplýsingaveitan er eitt. Hérna, rauði hnappurinn, að setja allt í gang, er annað. Þriðja er síðan að vinna málin og að þau séu gripin. Alveg alla leið, 360 gráður. Ekki bara þannig að ég sé að gera mitt og þú sést að gera þitt og barni veit ekki neitt og forráðamaður veit ekki neitt og svo líða mánuðirnir. Mm-hmm. Þetta er bara ekki í lagi mm-hmm. þannig eða 5 mánuða biðtími eftir samtali í barnahúsi. Það er heldur ekki í lagi. Þannig að við þurfum að hjálpa stað við að láta þetta virka. Þannig að þegar þú þarft að þjónusta nokkar að halda að þá sé hún eins góð og mögulegt er. Mm-hmm. Og við sérst í þessu þá höfum við þurfum að skoða líka hérna hversu mikið við ráðum við að málum og bara til dæmis hérna hjá lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur verið greiðlega mikil vinna í að breyta ferlum og taka þessi einfaldari mál sem voru kannski að stífla kerfið, taka þau út fyrir sviga, fækka á ákjörusviði málum þannig að þau geti þá verið með alvarlegustu málin með nákvæmlega sama hætt og barnavendin er að vinna í því og skólanir er að vinna í því en að hafa lögregluna með aðkomu. Mm-hmm. Við samræmum í rauninni verklagið og pössum það að þau mál sem eru með refsiverðan þátt, þau fari til okkar.
Akkurat.
Og þetta sást var tilraunaverkefni, átt að vera svona í eitt ár og svo komin óskum framlengingu og nú verður nýr lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu að svara því hvernig það er og hérna hún bara finnir út af því.
Já.
Enda stofnaði hún, var eina stofnundum Bjarmahlíðar verið norðan og hefur verið mjög virk í öllu sem tengist þolendum og verið hlumst mjög virk í kynferðisbrota. Málum,
já,
hvernig þau eiga að vera.
Hlökkum til að sjá hvernig hún tekst á þetta embætti.
Hún verður alveg öflug, ég lofaði því.
Já.
Og síðan sem hans að hérna, varandi það hvernig ríkislögreglustjóri embætti þróast áfram í þessu, þá náttúrulega á það að búa til verklagsreglur sem það gerði. Spurningin er síðan hvort við höfum einhverjar, við þurfum að passa uppfæra þeirra, sé alltaf bestu reglurnar og það sé fylst vel með. Og ég sé embætti kannski vera að þróa sig svolítið inn á þetta svið, við erum aðeins með smá tilhjónaverkefni núna, sjá hvort greiningadeild ætti kannski að búa til greiningaskýslur um stöðu ofbeldis gegn fötluðum, við erum að nýta núna og öldruðum, við erum að nýta núna tengslafullur og nokkri í Europol til þess að afla upplýsinga um brot gegn öldruðum. Mm-hmm. Það er bara stórmál og líka fjárhagsleg brot og netbrot og allir þessi þáttur. Þannig að við erum svona bara að byrja að taka okkar fyrstu skref, maður er erfitt að taka samtölun út af COVID, maður er búin að sitja hérna í litlu hólfi og eiga mjög sjaldan sem að maður á raunverulega bein samskipti, svo dettur inn sumarleyfistíminn og þá svona eðli málsins samkvæmt róast allt. Þannig að ég er að vona því að við mætum á krafti til leiks í haust.
Í haust, já.
Og verkefni okkar er þjónusta. það er annars vegar að operera þessar einingar sem eru fyrir landi allt sem til að styrkja lögregluna til þess að geta þjónusta betur hérna borgaran og svo líka náttúrulega bara að styrkja lögregluembættin eins og þau þurfa að halda þannig að ég vil gjarnan að það sé bara að þau geti hringt með hvað sem og fengið það sem þau þurfa þannig að við þurfum að styrkja stoðþjónustuna gagnvart þeim og það náttúrulega nýtist mjög mikið í starfi að ég hef verið lögreglustjóri á Ísafirði og þar sá ég bara hvernig samfélagi virkaði og þar var ég mjög mikið að vinna með sáttamiðlun af því ég sá bara hvernig krakkarnir voru byrjuð að aura þú veist ungmennin byrjuð aðeins að fara í brot af því að stundum á hverjum tímabili getur kannski hérna heilin ekki er fullmótaður þú getur bremsunar kannski virki ekki en hvað því sem kom inn og hugur ekki og þá vorum við kannski stoppaði allt og seint af þegar þau voru komin bara inn í kerfið þau fengu hérna sleði á puttana svo kom þriðja brot og þá kom fangelsi og þú ferði ekki út úr því auðveldlega út úr því ástandi þannig að við vildum taka þau fyrr föstum tökum þannig að þau skildu afleiðing að gjöra það sinna Þannig ég verið á Ísafirði og þess, það hjálpar alveg að hafa verið svona litlu samfélagi og sjá hvaða áhrif, þú veist, þú ert ekkit bara með brotamanninn í höndunum, þú ert með fjölskylduna og með vinina. Það hefur verulega áþreifanlega áhrif á samfélagið.
Þannig að fjölskyldan kannski aðeins svona greinilegri í minna samfélagi, þess að þú alveg sérð hérna.
Það ert að horfast í augu við allt sem þú gerir og ákveður. Það bara þannig.
Já,
það allt öðruvísi. Þú ert ekki bara einhverju nafnleysi inn í einhverju stofnun að skrifa eitthvað bref. Þú ert raunverulega með meglum auðvitað það að þú ert með fólkið í höndunum og framtíðis.
En ég held að þetta sé nefnilega eitt af því sem svo mikilvægt núna að velta fyrir sér vegna þess að ein af þessum áhrifum þessa kófs sem við erum í, COVID, núna í raunin þessi óvísa unga fólksins með hvort þau fáu sumarvinnu, hvort þau fáu einhvern stuðning, hvað þau að gera í sumar, hvort þau geti haldið áfram í framhaldsskóla því þau hafa unni með framhaldsskólum, ég vil til þess að fjármagna sína skólagöngu og annað, þannig ég held að við þurfum að horfa ekstra mikið á það, að halda viðlutunum börnin okkar og einhvern veginn reyna að koma þeim í gegnum enn tíma, því að við finnum nú öll fyrir því að einhvern nátt að einhvern nálagt okkur hefur mist vinnuna og það er svona órói og þau eru þetta mjög viðkvæm fyrir því.
Og maður hefur kannski sérstakar áhyggjur líka þeir sem hafa kannski flosnað upp á skóla og fengið ákveðin stuðning þar og ákveðna festu.
Já.
Og hérna, og það þarf eitthvað að taka við. Þannig að það eitthvað sem við erum virkilega velta fyrir okkur að segja ekki einhver sem við missum úr höndunum og missum sjónar af sem að við ættum að vera að styðja með einhverjum hætti eða passa upp á.
Já. Þeirra eru að tala óbeldi og ríkislögreglustjóra. Nú kíkti ég á heimasíðuna í gær og sá einmitt þessa skýrslu greiningadeildar. Þetta aðallega hryðjuverk og já, auðvitað flóttafólk, hvort að landamæra eftirlitið virki. Skipulegu glæpastarfsemi. Ég hef oft undra mig á því af hverju ofbeldismálin eru ekki, af hverju ríkislögreglustjóri er ekki að greina. Nú þetta svo gríðarlega heilsufársógn sem að já, konur og börn í rauninni standa frammi fyrir. Það er ofbeldi. Ég sagði ekki aðra á UNIFEM að þeir voru að segja sko ok, COVID núna en á síðustu 12 mánuðum hefur 243 miljónum kvenna líklega verið annarkvort nauðgað eða það þarf að vera áreittar í heiminum. Af einhverjum nánum aðila. Vist, þetta einhvern veginn ekki nýtt. Sko, ætti greiningadeild ríkislögreglustjóra ekki að einhvern veginn vera að skoða þá áhættu sem að við erum stendum frammi fyrir, konur á Íslandi, fatlaðir, aldraðir, þú nefndir það áðan. Það fatlar konur eru auðvitað sá hópur sem að sko eru í allra mestri hættu, en sko að það er að tala hvað eina hverjum þrem konum á lífsleiðinni. Það eru auðvitað svo stjarnfræðilega stórt og mikið. Hver er þín skoðan á því?
Jú, eins og ég segi, við erum byrjuð að feta okkur þennan veg. En það þarf hins að alveg að skýra hlutverk ríkislögreglustjóra og gagnvart lögreglustjórunum, hver á að gera hvað. Og hérna, þannig að það verður gert í haust, ég gera á fyrir að vera sett reglugerð. En við höfum alveg verið í samstarfi við ríkislögreglustjóra eins og verklagsreglurnar á sínum tíma sem fóru land allt. Sanns það sem að vera frumkvæðisverkefni á Suðurnesjum sem var síðan bara sett út land allt. Svo hafa verið svona sameiginleg verkefni eins og þegar við fórum að vinna með ungmenni í vanda sem er að hérna, fara að heiman og eru þar með mjög viðkvæm. Breyttum hellingi því og það var alveg með velvilja ríkislögreglustjóra á þeim tíma. Og með einmitt hérna, þá var það fjármagnaða velferðarráðherra. Ég nefnilega svo ána með svona samstarfsverkefni þar sem þú þarft ekki að sitja og biðja um eitthvað í fjárlögum. Heldur getur bara sett hérna, bjargirnar saman.
Já.
Þú ert með eitthvað, ég er með eitthvað. þetta er vandinn, hvernig getum við tekið höndum saman og mætti? Síðan getur vel verið að það þurfi eitthvað sterkara úrræði til lengri tíma. En þá erum við líka með hérna, miklu betri upplýsingar. Við erum ekki bara að fara út í óvissuna með það hvað við þurfum. Af því að við erum alltaf með takmarka skattfé sem við þurfum að hérna, vanda okkur hvað við setjum í. En ég sé alveg fyrir mér hérna, og mun alltaf sjálfsögis og það setja allir sitt fingrafara á embættið. Og þar mér ég ekki að segja að hryðjuverkaógnin sé ekki mikilvæg eða almannavarnir. Almannavarnir hafa nú aldeilis hérna verið líkil hlutverki í samfélaginu.
Betur,
sýstu mánu, staðið sér frábælega. En hérna, þetta er hins vegar líka mjög brýnt. Og við sjáum til dæmis að það ein jákvæð afleng líklega af COVID, þannig að kannski ást nefnt að segja, en við sjáum færri kynferðisbrot tilkynnt.
Já.
Sem þýði þá að þannig að það hefur ekki verið neins skemmtana menning. Kannski getum við lært eitthvað af því, kannski getum við búið okkur til nýjal samfélagslegar hérna reglur
Já.
Um það hvernig við ætlum að skemmta okkur.
Já.
Það bara svona eitt sem kannski má ræða. Það einhver afbrotafræðinga væntanlega í þá umræðu og hvernig við getum skipulagt skemmtana lífið þannig að konur sé ekki útsettar.
Þar. Fyrir, já, akkurat.
Og þar til dæmis vorum við með mjög skemmtilegt verkefni. Tvö verkefni í samstarfi við Reykjavíkurborg þegar ég var hinum megin við götuna þegar það var ekki höfbrukarsæðinu sem má alveg nefna og annað er hérna öryggi skemmtistæðir með þá skemmtistöðum sem vildu axla ábyrð og voru til dæmis að skipulegja húsnæði sitt þannig að það væri ekki að skapast rými til þess að hérna hagnýta sér fólk sem að var undir ómiklum áhrifum með eitthvað slíkt.
Akkurat.
Og svo líka hérna Real Stars verkefni þar sem að veri var að beina sjónum hótelstarfsmanna að mögulegum þolund mansals. Mm. Þetta það er fullt af mjög skemmtilegum og góðum og mikilvægum verkefnum að núti. En það sem mér finnst kannski vera brýnasta verkefn núna, það að ná þeim öllum saman, að þessi aðgengileg og sýnileg og fólk viti alltaf að öll þessi þjónusta eða hversu mikil þjónusta er sem þeim stendur til bóða.
Akkurat.
Og það er eitt sem er langar aðeins að koma að sem ég er bara búin að vera að hugsa, myndi ekki eftir á hann. Og það var ástæðan fyrir því að gæti verið að það væri verið að tilkynna til dæmis meira varandi krakka. Er líka þessi myndbönd sem búið að framlega. Inn í skólanum, þú veist, krakkarnir orðu betur meðvituð rétt sinn, hvað má og hvað má ekki. Og það er verið að þessari auglýsingamyndbönd, núna síðast UNICEF og hérna...
Og ráðuneytið?
Ráðuneytið, lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, í samstarfi við okkur og fleiri. Það er fullt af hérna, myndefni sem mann nær miklu betur í gegn. Heldur en kannski hérna
einhver upplýsingar.
Þannig að við þurfum kannski svolítið að horfa aftur á kúnan þarna og reyna að markasetja betur það sem við erum að gera það aðgengilegra og vinna þvert á línur eins og við hefum svo sem við erum að reyna að gera.
Já. Ég er alveg sammála því að ég held að sko það er eins og Instagram reikningurinn fávitar sem er hérna ung kona sem heldur úti, ég veit að það eru mjög margir ungir krakkar að lesa það og læra helling sko. Já. Þannig að þarna kemur líka þriðju gerin, fólk sem duglegt út í samfélaginu getur oft gert svo ótrúlega mikið gagn. Hérna, er svo mikilvægt að við grípum og lyftum öðrum þó að Reykjavíkurborg og lögreglan getur líka verið ótrúlega öflug og góð. Sko. Og við viljum auðvitað gerna, við munum auðvitað halda áfram þessu öryggi skemmtistæðar og ég hvet alla skemmtistæðar til að taka þátt í því. Það er ekki sko, spurning, það er allir velkomnir inn í það verkefni og, hérna, og eins líka sko, mansal, þetta er auðvitað hræðilegt að mansal viðgangist íslensku samfélagi og það er einhvern veginn næstu því þannig að við getum sagt það, er það ekki, Sigríður? Ég meina, mansal er staðreynd á Íslandi.
Jú, það er þannig. Við fáum alltaf talsvert margar ábendingar og mál sem koma upp. Hins vegar eru þessi mál mjög erfið í rannsókn af mörgum ástæðum og við kannski þurfum að vera markvissar í okkar aðgerum til þess er mansals áætlunin og það er endalaust verið að reyna að bæta það. Þannig að fyrst er það viðbræðið og síðan þarf að tryggja öryggi þolenda og hérna að reyna að vinna traust þeirra. Og það er ekki gert með því að hérna, bjarga fólk aðstæðum, setja það á einhvern stað og koma svo og segja þú ert hérna tími skýstutöku á miðvikudaginn klukkan 10. Þetta er bara allt öruvísi, fólk á ekki rétt, það er ekki með sjálfstæði, getur verið ógnun bakvið. Þannig að við þurfum að taka þetta öðrum tökum og þetta er ekki bara vandamál í okkur, þetta er vandamál allstar. Þannig að hérna, það sem hefur þó gerst er það er frábært að fá verkalýsfélögin sterkari af því að við erum annars vegar með kynlífsmarkaðin og svo hins vegar erum við með atvinnu sem að atvinnureikendur byggingavinna eða eitthvað slíkt það sem það getur verið hagnýting í gangi. Þannig að hérna, og margir að vinna þessu en það er klárlega á Íslandi eins og alls þar annars þar okkur ætti ekki að vera hér. Meni, við erum með kosti og gallar allra lýðræðisríkja hérna hjá okkur sko.
Já, og því miður bara mansal í Evrópu.
Já.
Hræðileg staðreynd sem að lögreglan hefur einmitt með svona samtakamætti sem er sýnt fram á að hérna er til staðar. Þannig að...
Nú getur selt fíknirinn einu sinni, nú getur selt sömu manneskinu oft.
Já, akkurat.
Og ef þú ert hérna glæpasamtök, þau eru hagnaðadrifin.
Já. Þannig nú þurfum við bara að vera jafn hagnaðadrifin sem samfélag og hugsa hver króna sem við eigum í forvarnir og viðbrögði óbildi. Ef hún markvaldar sexfalt, þá það ansi góð líka hérna hagnaða leið fyrir okkur sem samfélag að fjárfesta í því, eins og þú sagðir áðan. Sko, fyrir alþingiskostningar síðast, þá var samfélkingin með alls konar tillögur og ég veit að þú vilt nú kannski ekki hérna endilega að gefa okkur einkun fyrir þær. En auðvitað, það kom alltaf nýjar kostningar, svona ef að þú mætti bara velja og hvaða flokk þú væri nú að ráðleggja. Hvað er það mikilvægast núna til þess að komið vekk fyrir ofbeldi, tryggja öryggi íbúa hér, þarf að styrkja lögregluna, þarf að styrkja ef þú mætti bara ráða, hverju myndirðu breyta?
Það rosaleg spurning.
Bara svona einljætt og lítil.
Já, það þarf náttúrulega fyrst að byrja á grunninum og segja hvað ráðum við mikið. Bara eins og við höfum verið að gera með COVID. Hvert áfallaþolið okkar? Hvað ráða spítalarnir við mikið? Og það þetta. Hvað ráðum við mikið af fólki, af málum og hverju þurfum að bæta við? Þannig að ég ekki með tölur, þannig að búið að vera í mörg ár. Áratug við að tala að þurfa að styrkja lögregluna og svo framvegis. En hérna, ég held á móti að það kemur Það eru ofboðslega margir að gera mjög flotta hluti. Og það þarf kannski svolítið að setja þetta meira á fáa sýnilega staði og að samhæfa. Ég hérna, get ekki tekið afstöðu út frá pólitík. Mér hefur fundist að það sé fólk í öllum flokkum sem vill vinna að vend barna og ungmenna og að því að reyna að fyrirbyggja fólk verið fyrir ofbeldi. Þannig að ég held að það sé svona gegnum gangandi. En þetta, við þurfum bara, í mínum höfum bara mjög einfalt, við þurfum að hlúa þeim sem eru í viðkomri stöðu. Það er okkar hlutverk. Og svo náttúrulega er alls kyns aðrir glæpir sem eru hættulegir. Ég meina, svo, hérna, við gleymum alltaf okkur finnst umferðareftilitið nógu smart, sko. En það samt fólk sem er að deyja umferðarslysum og fólk sem er örkamlega stund umferðarslysum. Við þurfum samt sem að framfylgja því. Þannig að það er að taka eitthvað eitt út úr. En hérna, það samt mjög mikilvægt að þegar við horfum á skipulega brotastarfsemi, þegar við horfum á hryðjuverk, þegar við horfum á almannavarnir, að við séum líka að horfa á ofbeldi, því að það hefur gríðarlega áhrif á bæði manneskjuna sjálfa og hennar nærumhverfi og líka bara á samfélagið. Og er kostnaðsamt.
Þannig alltaf þegar við erum að horfa á aðrar aðgerðir að hafa þetta með líka í rauninni.
Klárlega. Og það hefur verið vaxandi á síðustu árum.
Akkurat. Þannig að það reynir bara meiri samhæfing nú ertu í hópi á ráðherra, veit ég, og þið eru hérna, eins konar óbyldisvarna nefnd ríkisins komin í gangarna allan einhver tíma og ég bara...
Veglaharðar.
Já, hlakka til að vinna með einhverjum góðum verkefnum gegnum það.
Akkurir.
Og hérna, og við verðum bara að styrkja og efla, safna saman upplýsingum og reyna að hérna, gera okkur besta til þess að tryggja öryggi íbúa hér og Það eru auðvitað kynbundna ofbeldi sem er mjög hugleikið. Ég hérna, mér finnst einhvern veginn ekki, við höfum náð frábærum árangri í umferðarslysum á Íslandi. Við höfum náð að fækka dauðslys, hvert dauðaslys er auðvitað alveg hræðilegt, en auðvitað verða líka dauðaslys í heimilisofbeldi og hérna, mér finnst einhvern veginn við verða að taka núna fastutinu þetta sem samfélag. Að börn og konur verði ekki fyrir ofbeldi og ég veit að samfylkingin hefur lagt haft það mjög ofarlega á sinni stefnuskrá og við höfum unnið að þessu og ég veit að það er fólk í mörgum flokkum og öllum flokkum örugglega sem er saman okkur þannig að okkur hljóta vera allir vegir færir en að finna og þróa bestu lausnirnar það þarf að kalla saman fjölbreyttan hóp.
Og líka vegum þetta hverju þetta skila? Allar þessar skýrslur, allar þessar hérna... ályktanir og áætlanir og aðgerðar áætlanir. Hver eru þetta að skila? Hver eru við að ná? Hver eru við ekki að ná? Hver eru við að breyta? Af því að við þurfum að vera vakandi fyrir þróunin í samfélaginu og að mæta þeim áskorunum sem þar eru. Við getum ekki bara hérna setja og halla okkur aftur og segja að það kemur enginn til okkar eða þessi mál ekki að koma á okkar borð.
Akkur
eru þau ekki að koma á okkar borð? Sum mál þarf maður bara að fara og sækja. Og mansalið eitt af því og ofbeldi, heimilisofbeldi hefur verið eitt af því. En með því að það farin þetta sem stigma af finnst mér sko umræðinni. Þetta ekki lengur eitthvað sem skammast þín fyrir. Bara alls ekki.
Nei.
Fólk frekar heilt fyrir að koma sér út úr svona sambandi og, og það segir reynslu sína til þess að vara aðra við. Og einmitt eins og þú segir, þetta er, það er engin varúðamerking á ofbeldsfólki, sko.
Nei.
Þú veist það ekki.
Nei.
Svo sogastu bara inn í aðstæðarnar og nú veist að þú ertu komin á einhvern slæmastað sem þú þarft aðstofa að koma þér út aftur.
Akkurat.
Þannig að hérna, það er margt jákvætt búið að gerast finnst mér á síðustu árum.
Og við þurfum bara að halda áfram.
Já.
Það sé við frábæra loka orð því að sko Já, við erum bara rétt að byrja í þessu. Ég held að sko síðustu árum hefur gerst ótrúlega margt og til dæmis bara þetta með að taka heimilisofbeldi svona föstum tökum er alveg magnað. Hvernig við höfum breytt einhvern veginn þar og við þurfum bara að halda áfram þar. Mér finnst líka mikilvægt einhvern veginn að sko maður sér ekki á hver er ofbeldismaður, maður sér heldur ekki hver er þolandi ofbeldist. Já, þó við tölum alltaf um þess að jaðarstu hópa, við vitum það og við samfélkingunum þekkjum það að jöfnuður, aukinn jöfnuður, hann minkar líkur á því að fólk verði fyrir ofbeldi, bara hvers konar ofbeldi, heimilisofbeldi er þar á meðal, en samt geta allir orðið fyrir ofbeldi. Þannig að það er fólk í öllum stöðum. Jaðarsett fólk er í meiri hættu, en allir og þolendur bera aldrei ábyrgð á ofbeldi og ég hvet alla til þess að láta vita, tala við einhvern sem þú treystir, tala við lögregluna, Bjarkahlíð, hvert sem er Bjarmahlíð, alla, við erum hérna, við, þetta er ábyrgð samfélagsins að hér verði ekki fólk fyrir ofbeldi og bara takk fyrir að koma Sigríður Björk, ævinlega hlakka til að vinna áfram með þér að því að gera samfélagi betra og öruggara fyrir alla.
Takk svo mjög.
Takk fyrir. Þess.